Přiblížily se vánoční svátky. Bylo blátivo a sichravo. Na okresním městě leželo kalné nebe, nevlídné jako strop starého skladiště, ověšený pavučinami. Ve městě se rozšířila zpráva, že mladá paní Peciánová uprchla svému manželi a žije nyní v Praze. Tuto zvěst přinesl agent Raboch. Osvěžen zajímavou novinou vířil agent po městě. Omládl a jeho potutelná očka se kmitala jako rtuťové kuličky. Kastelán bloudil po zámeckých chodbách se hřbetem ohnutým pod tíží hanby a jeho obličej zšedl. Vyhýbal se lidem, prudce rozkládal rukama a vedl dlouhé samomluvy. Za to penzionovaný poštmistr nosil okázale svůj žal na veřejnosti a jeho tvář mluvila. Já to věděl. Tady máte tu moderní výchovu. V onen čas došel obchodníka Štědrého dopis. Když psaní roztrhl, vypadla z něho podobenka. Obraz ukazoval mladou ženu, úzké pravidelné tváře, sedící na vycpaném koni. Schlížela s úsměvem na příručího Kamila, který držel otěže. Příručí byl oděn v kožich s bobrovým límcem, na hlavě mu seděl klobouk v podobě přílby a nohy mu vězely v bílých kamaších. V obličeji měl výraz překvapení, jako by někdo z nenadání vedle něho prudce uhodil do kovové desky. Kůň stál pod košatými stromy. V pozadí bylo vidět jakýsi řecký chrám s dorskými sloupy a za ním se vlnilo moře. K fotografii byl přiložen dopis. Příručí psal: Moji milí, posílám vám podobenku své nevěsty, jakož i svoji. Doufám, že se vám táž zalíbí. Pro pána, zamumlal obchodník. No tohle. Kamil píše, že jeho nevěsta se nazývá Klára. Je to dcera tamnějšího obchodníka s božím krátkým a galanterním. Obchodní dům je prvotřídní a nevěstě se dostalo primisima vychování. Je obou zemských jazyků mocná, vyzná se i ve francouzštině a jeví velkou náklonost k hudbě. Matko, zavřeštěl obchodník. Co je? Ozvalo se z kuchyně. Nech všeho a pojď sem. Paní Štědrá nařídila služce, aby hlídala kypící mléko a vběhla do krámu. Obchodník četl. Její rodiče vzali přes mě informaci a když se dověděli, že mám ty nejlepší reference, dali svůj souhlas. Ostatní ústně. Co je doma nového, doufám, že moje psaní vás zastihne v nejlepším zdraví, což je i u mne ten pád. K dopisu bylo připsáno ženským písmem. Ač neznám, zasílám vám tímto srdečný pozdrav a těším se na shledání. Vaše Kláry Weinsteinová. Obchodník odložil psaní a sňal skřipec. Co tomu říkáš? Tázal se. Paní Štědrá se chopila psaní, aby je přečetla ještě jednou. Píše, poznamenala, že nevěsta je muzikální. Jenom jestli se vyzná v domácnosti, takové nedovedou vzít vařečku do ruky. Obchodníka se zmocnilo rozčilení, které přešlo na celý dům. Chytal se za srdce a bědoval. Tohle je na mě moc. Nechte mne na pokoji, jsem starý člověk. On vyvede nějakou hloupost, já ho znám. Opět se zadíval na fotografii a zhledal, že příručího tvář zdobí licousy jako dláta. Vidíš, vyváděl, dal si narůst pejzy, ačkoliv jsem mu to zakázal. Přijde mě domů na krk, já to vím. Zdvihl se poplach i bylo slyšet bouchání dveřmi. Paní Štědrá vyběhla na dvůr, aby ohmatala husu. Jsem velmi rozčilen, vzdychal obchodník. Kdo mne z toho vyvede? Upokoj se, starý, konejšila její manželka. Všechno se obrátí k dobrému. Ale to se divím, že to přišlo tak najednou. Pořád nic a najednou taková zpráva. Mrzela se. Nemohl už dříve poslat pár řádek, aby se vědělo, co a jak? Husa ovšem má dobrých 6 kilo. To by bylo to nejmenší. Ale psát by se slušelo. Snad bychom si to zasloužili. Oni jsou všichni takový tajní a jeden neví, na čem je. Manžel neustával vzdychat a bez jakékoliv souvislosti počal vypravovat o svých utrpeních, která zažil jako účetník. To bylo, víš, breptal, to nebylo jako dnes. Bylo mě 14 let a principál mě poslal k zákazníkovi s krajáčem mléka. On totiž vedl všechno, také kůže, kořalku a všechno pro domácnost. Skoč povídá s mlékem. 2 hodiny jsem musel jít. Mráz byl hrozný a já myslel, že mě ruce upadnou. Plakal jsem zimou, to se ví, 14letý chlapec. Co pak oni vědí? Žili si doma jako v bavlnce. Pak si sedne a napíše, posílám vám podobenku své nevěsty. Ne, aby se zeptal tatínku, maminko, tohle a tohle, co tomu říkáte. Měl jsem omrzlé ruce. A když jsem se vrátil, dal mě pán pohlavek. Paní Štědrá ho pohladila. No, tatínku, snad se to k dobrému obrátí. Stařec se rozveselil. Možná máš pravdu, breptal. Píše, že je z dobrého domu. A jmenuje se Klárka. Kamil není hloupý. Ví, co se smí a co ne. Převalilo se několik dní i přiblížil se Silvestr. Okresní město se chystalo oslavit tento svátek nezřízeným veselím. A když nadešel večer, tu se davy lidí valili k Národnímu domu. Nakadeřené dámy v pelerínkách a svátečně odění páni, všichni naladěni k šprýmům. U vchodu stál správce Wagenknecht a kontroloval vstupenky. Sbíraje vstupenky šlehl po každém návštěvníkovi posupným zrakem. V ten čas holič Sedmidubský ležel rozpálen horečkou a zmítaje se křečovitým kašlem. Slastně vítal smrt, která ťukala na okno a kostnatým prstem ukazovala směrem k svatému kopci, kde odpočívají místní mrtví. Avšak holič vstal. Silvestrovský program by byl chudý bez něho oblíbeného komika. Měli ho všichni rádi a holič je nechtěl zarmoutit. Společnost hlučela, zvonili příbory, páni kynuli sklenicemi piva a zdravili se s přimhouřeným okem. Agent Raboch pobíhaje od stolu ke stolu, trousil své žerty. Mezi obecenstvem spatřil svého písaře, jenž nakadeřený a vyžehlený seděl s několika slečnami. Agent se nezdržel a zařval přes celý sál. Růžička! Písař vyskočil se svislýma rukama. Rozkaz, pane šéf? Všechno v pořádku? Prosím, ano, pane šéf. Agent se pyšně rozhlédl jako majitel dobře vycvičeného psa, jenž ukázal své umění. Také penzionovaný poštmistr se dostavil a jeho příchod vzbudil šumot. Hlavy se nakláněly k sobě a jazyky se zavrtěly. Obyvatelé okresního města odsuzovali lehkovážný čin Zdeňky, dcery Kastelánovi, manželky penzionovaného správce pošty. Špatná ženská, usuzovali. Zahodila své štěstí. Mohla sedět, kde byla, říkali zkušení lidé. Co jí chybělo? Poštmistr Pecián seděl vzpřímen jako zajíc v brázdě a na jeho tváři skameněl ironický úšklébek. Hudebníci ladili nástroje. Obecenstvo se dívalo na oponu, na níž byly velmi pestrými a určitými barvami vymalovány výjevy ze života starých Slovanů. Byly to důkladné obrazy. Malíř nevynechal žádnou podrobnost. Opona se zavlnila i zhaslo světlo. Obecenstvo utichlo. Potom na jeviště vběhl holič Sedmidubský v úboru venkovského chasníka s červeně nalíčenými tvářemi a s velkým nosem. Na jeho hlavu se snesla prška potlesku, jako když náhle vyletí holuby. Orchestr vyčkal, až se obecenstvo uklidní, a pak spustil laškovnou melodii. Komik přistoupil až k rampě a zaspíval. Co pak je to, hele, hele, na škvárovně se to mele. Muzika hrá do umdlení, dnes je tam posvícení. Panskej kočí s představenou dokola se taky ženou. Matěj s Mářou jsou tu taky, už si zouvají dřeváky. Obecenstvo zabouřilo. Diváci se zmítali škytavým smíchem. Ozývali se hlasy obdivu. Co pak náš Sedmidubský, říkali hrdě, i na velké scéně by sklidil slávu. Agent Raboch naklonil se k sousedovi a říkal mu, že slyšel, jak i poslanec doktor Alois Fábera se pobavil holičovým uměním. A herec se slastně tetelil jako pod horkou sprchou, zíral do stemnělého hlediště, jež se zmítalo radostným smíchem a šeptal si, jak mne mají rádi, ti všichni půjdou na můj pohřeb. Tohle, moji milí, není žádné divadlo. Můj pohřeb, to bude divadlo. Uvidíte, přátelé. Holiče vystřídala jistá slečna, která s citem a velmi dovedně zapěla píseň Na císařské louce stojí řada topolů. Potom zahráli aktovku, jejíž obsah byl, že nějaký městský hejsek s nakroucenými kníry obtěžoval dívku, o níž se domníval, že je pouhá služka. Potom se dověděl, že to byla bohatá mlynářovic dcerka, která milovala švarného myslivce. Hejsek dostal bití a naříkal lámanou němčinou. Opona spadla. Obecenstvo se dívalo na hodinky. Blížila se 12. hodina. V tu dobu slezl obchodník Štědrý z lůžka, opatrně tápal ve tmě, aby neprobudil manželku. Nahmatal vypínač a rozsvítil. Potom kramařil ve spíži, vytáhl láhev, nalil si do sklenice vína a nepohnutě stál. Když pak na kostelní věži bylo 12, tehdy stařec zdvihl sklenici a potouchlý úsměv utvořil kolem jeho očí vějířský vrásek. Stařec počal. Vítám tě, nový roku. Dej Bůh, ať je to všechno lepší, aby náš Kamil udělal dobrou partii a všechno bylo v pořádku. Aby náš Viktor přestal se toulat po hospodách a nehrál na harmoniku. Aby tedy už dostal rozum a choval se, jak se na jeho stav sluší. Hodiny na věži doznívaly. Tak, tak, brumlal obchodník, a našemu Jarouškovi dej všechno štěstí, aby při zkouškách obstál. No a aby brzy přijel s tatínkem si pohovořit. Stařec se zamyslil. A mojí manželce dej spokojenost. Ona pro sebe nic nechce. Je ráda, když jiní mají všeho dost. Mnoho se nastarala, ať už si jednou pořádně odpočine. Opět se zarazil a pak dodal. A co já? Jenom zdraví. Zdraví. Zhasl a vplížil se do lůžka. A v sále Národního domu zhasla světla. Tmou se nesly údery na cymbál. 1, 2, 3. 12. odbyla, starý rok se loučil. Hudba hrála smutečný pochod. Pak se zase rozsvítilo, sklenice se vstyčily, někteří páni si padli kolem krku a jeli se líbat, jiní vylezli na stoly a zaspívali mnogalieta, mnogalieta, mnogalieta živio. Hudba zahrála veselý pochod. Najednou se ozval hlučný smích. Dámy začaly poděšeně pištět. Z jeviště pustili do sálu růžové selátko ozdobené věncem. Pod krkem mělo tabulku s nápisem 1914. Sklenice se srazily. Lidé zahlaholili, pryč se starým rokem, ať žije nový rok, ať žije. Ten starý nám nic dobrého nepřinesl, ať je ten nový šťastnější. No, uvidíme, co dobrého nám přinese. Potom číšníci vynesli stoly a lidé se dali do tance. Nad zasilatelstvím Julia Vachtla se roztrhla mračna a ukázal se kus modrého nebe. Slunce zhlíželo se v loužích, z okapů crčela voda, vrabci se oddávali nakvašeným rozmluvám a často se rvali za pačesy. Sníh potemněl a zvetšel jako stará tvář. A pod tuhou kůrou sněhovou zurčely pramenky. Na dvoře zápolil zasilatel s automobilem značky Daimler. Byl to rozložitý vůz podobný kočáru. Vachtl zrudlý v tváři točil klikou. Zástup lidí stál kolem a nešetřil uštěpačnými poznámkami. Tu v hloučku nastalo vlnění a Viktor, syn obchodníka Štědrého, klestil si lokty cestu, volaje, puste mě, ať se na to podívám. Viktor vlezl pod vůz, zase vylezl, nadzvedl kryt motoru, dotýkal se hbitýma rukama stroje a náhle v stroji něco zavrčelo, jako ve vnitřnostech zlobivého psa. Vůz se roztřásl jako v zimnici a Viktor sedl k volantu a za jásotu diváků vyjel ze vrat. Někdy se stává, že večery jsou vlahé, neboť surový mráz vyčerpal svou zběsilost a oslábl. Tehdy se na náměstí zavlní promenády. Na severní straně se procházejí úředníci, soudci i obvodní lékař. Naproti povykují řemeslníci a piští slečny. A uprostřed podlážděné úhlopříčně pohybují se spoluobčané izraelského vyznání. Nic neporuší toto rozdělení. Nikdo neodstraní staré obyčeje. V lékárně u milosrdného bratra sešla se známá společnost. Seděli kolem pultu zahaleni v pláštěnky a srkali rosolku, kterou jim naléval zarudlý příbětivý lékárník. Agent Raboch přinesl zvěst, že Zdeňka dcera Kastelánova žije v Praze s jedním malířem. Jeden jeho známý ji potkal a oslovil ji, chtěje vědět co a jak. Ona však se k němu nehlásila. Penzionovaný poštmistr ponuře mlčel, ale bledý Kastelán zakvílel. Málo jsem ji trestal. Měl jsem ji být vším, co by mě přišlo pod ruku, až by se mi pod nohama válela. To se dějí věci, prohodil agent s uspokojením. Pocitoval sladké mrazení, kdykoliv uslyšel o nehodě bližního. Potom počal vypravovat, že dávno věděl o všem, zejména o tom, že se Zdeňka schází se studentem Štědrým a dělají spolu nedovolené věci. Nemluví o tom, protože ze zásady si nevšímá cizích záležitostí. No tohle, vzdychal Kastelán a spínal ruce. Zasilatel Vachtl vstoupil do lékárny a principál mu podal skleničku likéru. Zasilatel se napil a pak vytáhl z kapsy umělecký měsíčník a ukázal svým přátelům reprodukci obrazu. Obraz se skládal z barevných skvrn a tlustých čar. A pod ním bylo napsáno Raimond Matějka, žena v koupeli, olej. Páni se zahleděli na obraz. Zasilatel vyčkávavě založil ruce na zádech. Počaly se ozývat výkřiky. Je to ona, prohlásil lékárník. Podoba by tu byla, zjistil agent. Byl rozjařen pohledem na nahé boky a oblá stehna. Očka se mu rozehrála, avšak zakrýval své uspokojení líčeným rozhořčením. Také penzionovaný správce pošty poznal v ženě v koupeli svou nevěrnou manželku. Ta hamba, zasténal bledý Kastelán. Tady to máme, zvolal pan Pecián a v jeho hlase zaznělo hořké vítězství. Nevěstka, padlá žena. Nestydí se svou nahotu dávat do novin. Volal na malíře i uprchlou ženu úřady, četníky, policii. Nechci ji znát, vzkřikl Kastelán Bepřek a připojil strašnou kletbu. Nesmí mě na pohřeb. Zasilatel se omluvil, nechal umělecký měsíčník na pultě a vzdálil se. Společnost znova se zahloubala do obrazu. Nelíbil se jim. Postrádali v něm výstižnosti. Přáli si, aby ňadra byla oblejší a nahota růžovější. Zejména agent želel toho, že klín ženy v koupeli se rozplýval v nejasném stínu. Hudlařina, usoudil s opovržením. Lékárník chtěl znát onoho blázna, jenž by byl ochoten onen obraz koupit. Pan Pecihan ani ve svém žalném ponížení nezapomněl na své nauky. Zaskřípěl, že ona mazanice je příznakem dnešních myšlenkových proudů. Mluvil o spiklencích, kteří si vzali za úkol kaziti společnost písmem i obrazem. Nejprve budou porušeny mravy a pak se začne bortit společenský řád. Všechno se to děje před zraky úřadů, které jsou slepé. Nechť prohlédnou strážci veřejné bezpečnosti. Syčel a umělý chrup se mu vyklal. Přátelé, viseli mu na rtech. Ano, ano, tak je to. Lékárník znova naplnil sklínky likérem a penzionovaný poštmistr pravil. Škoda, že pan Wachtl odešel. Já bych se ho byl přímo na to zeptal. Ale on by nic neřekl, marná věc. Nesmí prozradit žádnou tajnost. Ví, že by jej stihla pomsta. Skončil by strašnou smrtí. Pan Pecián upil ze sklínky a znova počal ševelit o falešném evangeliu, křivém učení a šalebném umění, které má obloudit křesťanský lid. Vzali nám rukopisy, skřípěl, prohlásili starobylou památku za podvrh a místo toho nám dávají mazanice. Jen počkejte, všeho do času. Přijde archanděl s ohnivým mečem a zažene démony. Do lékárny vstoupil žebrák Chleboun zvaný Majorek. Zastavil se pokorně u dveří a zapadlé čelisti zažvíkali slova modlitby. Aj, Majorek, uvítal jej lékárník. Tak co, Majorku, máš už nevěstu?
Nevěstu bych, milost pane, ještě neměl, zabreptal žebrák.
Lékárník se rozřechtal a podal mu peníz. Chleboun přijal milodar, zažvíkal a pod šedozeleným knírem se rodila slova.
Však kdyby mě pán Bůh podaroval ženou, já bych ji nepustil. Nenechal bych ji uprchnout jako pan Pecián, ba ne, já nejsem tak hloupý. Do truhly bych ji zavřel, do truhly. Zdvíhal bych víko a díval se na ní a hladil bych ji, pořád bych ji hladil po tělíčku, po nožičkách. Já bych si ji považoval. A kdybych slyšel, že přichází správce Wagenknecht, přirazil bych víko, sedl bych si na truhlu a koukal jako nic. On by mě ji ukradl. On chce všechno schlamsnout. Ale já jsem chytrý.
Ale chytrým hospodin ženu nedá. Jenom hlupákům.
Hlupákům, jako je pan Pecián.
Ještě na ulici broukal.
Hlupáci, hlupáci, v posteli mají ženu a chodí k děvkám. A jeden nemá nic. Pro žebráky na světě nic nezbylo.
Po čase se umělecký měsíčník octl v městské čítárně v deskách označených nápisem Zlatá Praha. Brzy byl časopis zašpiněn častým ohmatáváním. Na zadních stránkách měsíčníku byl vytištěn futuristický manifest spisovatele Marinettiho. Hlásáme, že krása světa se obohatila novou krásou, krásou rychlosti. Chceme hlásati válku, jedinou hygienu světa. Patriotismus, militarismus, ničivé gesto anarchisty. Krásné vraždící myšlenky. K těmto břeskným výkřikům bylo připsáno inkoustovou tuškou Bože, já rád piju, Arnošt Španihel. Někdo zase obkreslil ňadra dámy v koupeli, aby jim dodal přesných obrysů. Jiný zase pečlivě vystínoval klín, jenž se ztrácel v mlhavém stínu. Brzy byl sešit tak počmárán necudnými poznámkami, že kustod městské čítárny profesor Pošusta jej odstranil. Místo něho octlo se v deskách označených nápisem Zlatá Praha první číslo časopisu Mlynářský obzor, jejž zaslala administrace na ukázku. Thank you.
Thank you.